Ek het so 'n bietjie gedink oor hoe sal Piketberg Shofar nou eintlik wees. Karin en my vroukie en ek is in die kerk in Shofar al van 1996 af. So ek het gewonder, gaan ons nou met CDs worship in Piketberg, gaan ons... Het was reg fantasties om so oulike band hier te sien en anointed worship leaders. Ek dink Piketberg, julle kan regtig weet, julle is geseend. It was really refreshing for me to worship this morning and just to experience God's presence in his house. And ek moet sê, dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om vanoggend hier te wees vir Karin en ons drie kindertjies. Om hier by julle te wees vanoggend. Kom ons bid saam voor ons begin. Here, ek wil vir u dankie sê. Dankie sê vir hierdie dorp, Here. Dankie vir die gemeente wat u hier gevestig het, Here. Dankie, Here, vir die mense, die mans en die vrouens van God, wat u geroep het na hierdie dorpie toe, Here. Here, dankie dat Piketberg is die Here se. Piketberg is the Lord's. En Here, ons kan uitkyk vanoggend oor hierdie vlakte, Here, en ons kan net dit verkondig, Here, dat God is goed. En Here, ons is so lief vir U en ons wil net U loof en prys met alles wat ons doen. En ek vra Here vir 'n seën oor hierdie gemeente in Jesus naam, Here. Mag hulle groei, Here, tot eer van U naam. May people be set free, Lord God, by your word, Lord, and by your unchanging presence, Lord God, your indwelling presence, which is real, and Lord, which has the power to change lives and set people free, in Jesus' name, amen. Ek moet sê, voor ek begin, ek is eintlik Engels, maar ek het gehoor, Piketberg is Afrikaans, so ek gaan maar preek in Afrikaans, verskoon tog as ek een sinstruktuur nie reg kry nie, of een woord miskien verkeerd kry. Ek wil graag hê ons moet oopmaak vir oggend by Jakobus, the book of James. En ek wil graag net 'n paar verse daar lees. En ek lees nou uit my geleende Bybel van my vroukie af. Jakobus hoofstuk 3. En ek lees van vers 2 af. Dit sê ons maak almal baie foute. Maar een mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam reg kry. Net met 'n strang in sy bek kan ons sy hele perd draai en laat koers kry waarheen ons wil. En dan vers 4. En 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. Vers 4 weer, en 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So ek het gewonder wat is 'n rudder in Afrikaans, dis 'n roertjie. En daai vers het die Here so tyd terug net vir my gegee, en ek het nie eintlik geweet waar dit gaan inpas nie, maar duidelik pas dit vanoggend in. Ek wil gesels vanoggend eintlik oor die krag van ons woorde, en baie mense het al seker sulke preke gehoor, die krag wat in die tong lê. Maar baie dikwels praat ons uit die negatiewe kant af. Ons moet versigtig wees met dit wat ons sê in ons woorde, maar ek gaan effens 'n ander aanslag daarop gee vir oggend, en ek hoop julle sal die boodskap aanvaar. Maar eers wil ek graag my getuienis deel, en dit gaan eintlik die grootste deel van die preek wees, want dit is regtig merkwaardig wat die Here in my lewe gedoen het. Die van julle wat op die mannekamp was, het so 4 minute 30 sekondes getuienis gehoor. Ons gaan 'n bietjie rek vir oggend, tot eer van die Here se naam en sy goedheid. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het homself oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. And they overcame by the blood of the lamb and the word of their testimony. So ek deel vanoggend nie net vir julle nie, sorry, maar ek ervaar al hoe meer hoe ek bevryding ondervind soos wat ek my storie oor dit wat die Here in my en my familie se lewe gedoen het deel. Dis amper asof ek sien, ek sit nog nog 'n spyker in die duiwelse doodskus, elke keer as ek praat oor dit wat die Here in my lewe gedoen het. So, ek wil eintlik vir julle aanmoedig, die Here praat nogal baie met my die afgelope tyd, oor hierdie konsep van gedenkstene of memorials, en ek is seker julle het al baie daarvan gehoor, dat ons eintlik gedenkstene of memorials, en hier seker baie gedenkstene in Piketberg en in sulke dorpies, maar ons moet dit in ons lewens doen, ons moet gedenkstene oprig om getuienis te lewer van Godse goedheid in ons lewens. En ek dink die Israeliete het dit gedoen en die Here het eintlik gesê, doen dit sodat julle kinders kan vra, maar pa, ma, hoekom is hierdie gedenkstene hier? En dan kan julle vertel van die goedheid van die Here. So dit het nie, wel, dit het ook daai effek dat dit as 'n getuienis dien, maar vir my is dit dat ek kan terugkyk en ek kan sê, die Here my God het my verlos en het my vrygemaak. En daar is daai memorial. As ek het nie doen nie, is ek geneig om te vergeet daarvan. En dan is 'n mens geneig om trots te word en te sê, maar ek het dit in my eie krag gedoen. Ek glo regtig, dis wat die Israeliete, toe hulle uit Egypte gekom het en het begin swaar kry, toe sê hulle maar, ons kan ons net sowel terug gaan Egypte toe. En ek dink die rede daarvoor was, as hulle het begin dink, hulle het dit self gedoen. And if we did it once, we can do it again. En dit is nie so nie. Die Here het absoluut op 'n wonderlike manier hulle bevry, en het was belangrik om 'n gedenksteen daar op te rig, om te sê, wow, dis nie ek wat bevryding uit myself gedoen het nie, maar dit is die Here God wat alles gedoen het. So, ek wil vir julle regtig aanmoedig om 'n gedenksteen op een of ander wyse in die huis op te sit van die Here se goedheid. Miskien 'n gedenkmuur, ek dink al baie daaraan om 'n fotomuur of so iets te kan doen, ek dink dis fantasties. Trouwens, die Bybel sê, baie van ons is partykeer 'n bietjie skaam, hoe gaan ek my baas of my kollega oortuig dat die Here die regte pad is? Dit werk nie om met die ouens te beklei nie. Die Bybel sê, that we come to repentance because of the goodness of the Lord. It's by your kindness, Lord, that we come to repentance. En ek kan net getuig van die goedheid en die kindness van die Here in my lewe, en ek weet dit vir ander lewens. So dis sommer 'n manier om mense tot God te laat nader. My getuienis is baie kortliks drie goed. Drie goeders. Dit wat in 'n mens se vermoë onmoontlik is, is vir God moontlik. That which is impossible for man is possible for God. En dit staan in Matteus 19 vers 26. En weet jy, ek het op 'n kol gestaan in my lewe waar ek geglo het, ek is die een persoon wat nie hierdie moeilike tyd gaan deurkom nie. Ek onthou ek het met Pastor Ross, ons pastoor daar in Tygerberg, het ek vir hom gestaan. Ek kan onthou presies waar by my werk dit het daai dag verskriklik gereën, en ek het vir hom gesê, Ross, ek voel regtig, ek is die ou wat dit nie gaan maak nie. Ek voel die Here kan my nie uit hierdie verskriklike posisie red nie. Ek gaan vir ewig en altyd bly in hierdie donker put. En ek onthou wat Ross vir my gesê het, is hy het gesê, Dale, dit wat vir jou onmoontlik is, is vir ons God moontlik. Ek kon dit nie verstaan op daai tyd nie, maar ek kan vanoggend hier staan en sê, daai skrif is waar. Daai skrif is waar, en is iets wat die Here in my lewe gedoen het. That which is impossible for man is possible for an almighty God. Dis amazing, ek het baie keer daai skrif gelees, maar ek weet waarvoor dit nou staan. En ek gaan nou daarby kom. Ek wil ook vir julle lees uit Psalm 40. Dis een van my gunsteling psalms. Hierdie Afrikaanse Bybel het altyd sulke klein bladsytjies. So jy mis sommer die hele psalm as jy te vinnig blaai. Dis amper soos Piketberg. Ek sê vanoggend vir iemand, ons ry gedurig verby Piketberg, is my eerste keer in die dorp, is pragtig, ek geniet dit baie. Psalm 40 sê, die opskrif is, die Here is groot. Ek het met hinkering op die Here gewag. Hy het afgebuig en my geroep gehoor, en my opgetel uit die afgrond van die dood, uit die modder en die slijm. Hy het my voete op 'n rots laat staan en my op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied gegee, 'n lofsang om ons God te prys. Baie sal met eerbied toekyk, hulle sal op die Here vertrou. In Engels staan dit, he lifted me from the miry clay and he set my feet upon the rock. En dis regtig wat my lewe eintlik kan getuig, dat ek in 'n posisie was, waar dit regtig was, dat ek gevoel het ek is gesuspendeer, ek weet nie of dit eers Afrikaanse woord is nie, maar ek is gehang in die modder, waar ek gevoel het ek trap klei, ek kan nie uit die modder uit opkom nie, maar die Here het sy hand gebruik, hy het my geroep gehoor, en hy het my voete dan op 'n rots gesit, dat ek kon staan, die rots van Jesus Christus. So Psalm 40 is vir my nogal baie na aan die hart, want dit is reg wat met my lewe gebeur het. Die derde ding, so die eerste ding is dit wat vir God, vir ons onmoontlik is, is moontlik in hom. Die tweede ding is dat hy afgebuig het en my opgetel het uit 'n plek van absolute, 'n regtig slegte plek, en ek gaan nou vir jou vertel waar dit was, en my voete dan op 'n rots neergesit het, die rots van Jesus Christus. In Joël 2 vers 25 sê die Here, ek sal herstel teruggee, wat julle deur die stroper, die sny, die swerm en die jong springkane verloor het. Dit wat Satan eintlik kom steel het uit my lewe, die Here eintlik teruggegee. Dis fantasties. En ek kan regtig net getuig dat dit wel so is in ons lewe, dat dit fantasties met ons gesin op hierdie stadium gaan. En 2-3 jaar terug het mens gedink, there's no way, daar's geen manier nie. So ek kan regtig, as hy sê, ek gee terug dit wat die springkaan gevreet het, dan kan mens regtig jou hoop in die Here se goedheid plaas. Ek is, soos ek genoem het, ek is al sedert 1996-1997 in Shofar, so daar in Stellenbosch begin, toe was daar net een gemeente gewees, en dit was Stellenbosch. Ek en Karin, my vroukie, was bevoorreg om stigterslede van die tweede Shofar gemeente, die eerste kind, die eersgeborene te wees. Ons het gehelp die kerk plant in Tygerberg, en in daardie tyd was ek 'n mediese student op Stellenbosch Tygerberg campus. Ek het medies geswat en ek het as geneesheer daar in 2001 gekwalifiseer. Daai jaar is ons ook getroud. Huidiglik het ons 3 fantastiese kiddies, Daniel, James en Nina. Daniel is 9, James is 6 en Nina is 3.5. Jy weet, ons is regtig bevoorreg om in Shofar Tygerberg te kom dien. Dis 'n fantastiese kerk, dis lekker om deel van die liggaam van 'n groeiende kerk te wees. Ons het gedien as lofsang en aanbiddingsleiers, praise and worship leaders. Ek geniet het verskrikkelijk om Bybel school aan te bied, altyd lekker om af en toe te preek. Ons het as selleiers opgetree. My vroukie is heidiglik besig met van die berading. So ons is regtig baie besig binne in Godse kerk, en ek moet sê, dit is 'n absolute voorreg, en ons het maar van die begin af eintlik deel geword van die gemeente, en baie werk gedoen daar, en ek dink vir enige buitestaander, insluitend my familie, my vriende, my kollegas, sou ons lewe eintlik as perfek bestempel. Jy weet, jy is 'n dokter, jy het 'n mooi vrou, jy het 3 gesonde kinders, jy is in 'n kerk, jy is gered. Jy is, so wat meer wil jy hê? Jy het 'n huis en kar en alles wat jy nodig het, net 'n goeie werk, en die Here voorsien regtig vir jou. So dit was so, dat mense wat van die buitekant af gekyk het, het regtig gedink dinge gaan perfek aan. Trouwens, ek moet sê, ek was baie behep met die behoud van daardie reputasie, of daardie persepsie. Ek het altyd vir myself gedink, mense moet van Duil dink, hy is die mees fantastiese ding op aarde. En ek het baie hard gewerk aan my reputasie. Baie hard gewerk daaraan. Ek besef nou eintlik dat ek tot 'n mate geroem het op my reputasie, en dit wat ek self, ek het gedink ek het dit self vermag. So het was vir my baie lekker om te sê, ja, ek is 'n dokter en dis my pragtige vrou. Look at what I have done. En ek weet dat die behoud van my reputasie as 'n kind van God, as 'n geneesheer en as 'n familieman, het vir my 'n afgod geraak. En maar toe dit gebeur, soos enige Stellenbosch, ek het daar groot geword, het ek graag sosiaal alkohol gebruik. Maar weet jy, met die groeiende verantwoordelikhede, weet in Stellenbosch drink allemaal een glaasie wijn, it's part of the culture. En, maar met groeiende verantwoordelikhede en die stress van dokter wees en familie hee en so aan, dit wat het maar baie druk gegaan, ek gee maar dit die blaam, het ek toe maar al hoe meer begin sosiaal drink. So, het in die huis ingekom in die aand en vir jou glaasie wijn geskink en dan gesê, Jesus, hoe gaan het my vrou? Weet jy, dit het al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer begin word. Ek was nooit 'n persoon wat gekeier het nie. So, dit is mos nou teen my reputasie natuurlik. So ek kan mos nou nie laat mense sien dat Dale drink te veel nie. Maar elke dag, elke nag, elke naweek sou ek maar my wynkie inkry. En jy weet, toe op 'n dag sê my ma vir my, maar Jesus, Dale, jy drink nou 'n bietjie baie. En ek sê toe, ja ma, gehoorsame seun, en Karin sê vir my ook, maar sy dink, ons moet drank los. En ek het ingestem. En dit het 8 dae gehou. 8 dae se drank vry, kon ek deurmaak. Maar hier op dag 6 het ek begin sien, maar hier is 'n probleem. En ek het begin sien, ek kan nie sonder my glasie wijn klaarkom nie. Het was net te moeilik vir my. Ek kon nie die stress en die swaar kry eintlik kon ek nie hanteer nie. Dit was net nie vir my, ek kon dit net nie meer doen nie. Onthou nou, ek kan mos alles doen. Dis mos die reputation wat ek daar uit het. Ek kan alles doen, ek kan alles vermag. Trouwens, my ma het nog vir my gesê, maar Dale, jy is die persoon met die meeste selfdissipline wat ek ken. Kan jy nie net op 'n glasie bly nie? Of... Ja, my reputasie was te groot. En ek het toe in die geheim begin drink. Ek het wijn oorals weggesteek, everywhere. In my kar, ek het so geel beetelkie gehad, hy het so lekker sitplekkie wat op en af kan, daar was 'n bottel wijn in. Daar was 'n bottel wijn in die engine. Hy het warm geword, maar dit het my nie geplan nie. Weet jy, ek het wijn in die tuin weggesteek, ek het selfs in die vullestrom het ek 'n bottel gehad. En so het dinge maar stil aangegaan. Niemand het agtergekom nie, en so het ek gedink. Ek het beslis gevoel, ek is in beheer van hierdie ding. Ek het natuurlik niemand vertel nie, want ek weet wat hulle gaan sê. Ek het al die akademiese kennis van hoe alkoholisme werk, maar ek wou nie daar in aandag gee nie. Ek het die hele tyd gedrink, the whole time. Klein hoeveelhede, maar het was altyd daar in my systeem. Soveel so, dat daar wyn altyd beskikbaar was. Alkoholist raak angstig as hy sien dis saterdagmiddag en hy het nie iets vir die sondag nie. That was me. So ek het altyd voorsorg getref, baie beplan. Daar was altyd wyn in my systeem. Net min genoeg dat my gedrag nie erg aangetast geword het nie. So mense sou dalk dink, maar Dale is bietjie snaaks of hy is bietjie vreemd, maar hulle sou nie lekker agtergekom het daar's iets, of hulle sou net nie iets gesê het nie. Ek het 'n leenaar geword. 'N persoon wat altyd honesty as 'n karaktereienskap wat ek wou hê, het ek heeltemal weggegooi. Ek het begin lieg. Gelieg vir my vrou, gelieg vir my kinders, gelieg vir my vriende, gelieg vir die mense by die kerk, gelieg vir die pastoor, baie keer, en gelieg vir die mense by my werk. Nou natuurlik, Karin het vir my, my vroukie het vir my 'n paar keer uitgevang, en dan het ek weer myself net uitgelieg uit 'n situasie uit. Ek het leeu beloftes gemaak, gelieg oor hoeveel ek drink, hoe lank dit al aangaan, en so voort. En weet julle, die gebruik van alkohol het net al hoe meer en meer en meer begin word. Dit het oorgespoel na werksdae toe. Nou, ek is 'n geneesheer, ek is 'n noodgeneesheer, so ek werk in 'n noodgevalle eenheid daar in die Kaap. En dit het natuurlik begin oorspoel na my werksdae toe. Ek is bevorder, ek weet nie hoe ek bevorder is nie, maar ek is bevorder tot hoof van die eenheid, so dit gee jou 'n bietjie afstand tussen myself en die pasiënte, en jy het 'n office job, so jy kan maar altyd ietsie by die werk ook gebruik, en ek het altyd net uitgeglip en ietsie gaan drink, en dan weer teruggekom. Ek sou alkohol aan boord gehad het, terwyl ek klinies aan diens was in die noodeenheid, en weet julle, toe op 'n dag het 'n pasiënt iets agtergekom. Sy het my diagnose bevraagteken, En sy het ook gesê, die dokter lyk nie vir haar lekker nie, en sy het, my diagnose was reg, maar sy was ook reg. En sy het toe by die matrone, hoe dit werk in die hospitaal, daar is altyd matrone of 'n verpleegster, wat aan diens is vir die hospitaal, en sy het ingebel en gesê, daar is iets fout. En natuurlik, die matrone het al vermoede gehad, al vir 'n geruime tyd. En hier is genade nommer 1, die matrone op die persoon op roep vir die hospitaal, dit was hier in die middag gewees, sy was 'n goeie vriendin van my gewees, sy was eintlik die hoof van die noodeenheidse verpleegdiens gewees. Sy was 'n goeie vriendin, iemand wat my, vir my lief was, en iemand wat, vir my wou eintlik help. En sy het redelik stil vir my huis toegestuur. Dit was 'n vrydag, of ek dink het was eintlik 'n donderdag aand gewees, en die volgende maandagochtend is ek ingeroep, en ek is ontneem van my posisie as hoof van die eenheid, vir 'n periode van 6 maande, en hier kom genade nommer 2 in. Ek moes afgedank gewees het daai dag. Daar is geen verskoning vir 'n geneesheer wie iemand se lewe in sy hande eintlik het, dat hy nie op sy skerpste was nie. En dit is genade nommer 2. Ek moes daardie dag my werk verloor het, maar die Here het groter planne met my gehad as dit. I lived in a period of grace. Our God is faithful when we are unfaithful. En daai dag, ek moes my werk verloor het, ek moes geskrap het van die rol. Ek het baie swaar geleer as mediese student. Ek het trouwens nooit gedrink terwyl ek mediese student was nie. Ek sou dalk, as ons gaan uit eet of so, maar ek het nooit 'n drankprobleem gehad op mediese skool nie. Ek het hard gewerk, ek het gesaffer, en ek was bereid om het alles weg te gooi. Maar ek moes my werk daai dag verloor het. Hier is 'n leerpunt wat ek eintlik net wil sê, is dat die effek van ons sonde, ja, dis wat ek wil noem, die effekte van ons sonde bring ons nie tot bekering nie. The effects of our sin do not bring you to repentance. Want mense nou dink, joh, dit was nou nabij gewees, jy het 2de kans gekry, hier is die ideale geleentheid om jou gedrag te verander, maar dit het natuurlijk nie daar gestop nie. Hier was 'n noue ontkoming. Kom, duil, bekeer jou. Dis tyd om nou op die pad te kom. Jy het 'n 2de kans gekry. Ek sien is op die muur geskryf. We do second chances. This was a second chance. Ek kon regkom. Sien wat se effek dit op jou gesin het. Kyk hoe maak dit jou familie. Kyk hoe huil jou vrou elke aand. Dis tyd om te verander. Maar dit is nie so nie. Na tyd het mens net maar weer begin drink. So daai was so 'n bietjie van 'n skrik, maar dan begin jy sien, mense begin alweer met jou vertrou, en jy begin net al hoe meer te drink. Nou kan jy net dink, die stres was net soveel meer om hierdie reputasie te bou, want nou weet die werk, nou weet jou kerk, want jy het in daai tyd het jy nou baie gesê, maar ek sal met die dominee gaan praat, of ek sal met die pastor Ras gaan praat, en jy sal met jou familie gesels, nou is almal se oë op jou, en hulle sien, maar dit gaan eintlik goed, maar nou begin jy net weer drink, en nou is die stres om haar reputasie te behou, net soveel, soveel meer. Nou natuurlik, soos enige sonde, dra dit vrug. Ek sê baie van die mense wat ek nou met praatjies doen, baie van die dwelmafhanklikes, dink hulle doen iets in die geheim, niemand weet daarvan nie. But any sin done in secret bears fruit. Die duivel is 'n baie geduldige persoon. If you give him one thing, hy is bereid om vir jou te wag. So gee dit 1 jaar, gee dit 2 jaar, gee dit 3 jaar, daai sonde begin om vrug te dra in jou lewe, en die vrug is vrot. Want jy saai in sonde in, en dit sal jy maai. Dit is it's a principle. So ek het gedink, ek doen dit in geheim. Wie vind uit? Ek is die meester van kulkuns, en ek weet hoe om dinge weg te steek. En weet jy, pastoor Ross het saam met Karin gebid en gevra, Here, wys vir wanneer Duil drink, dat sy vir hom kan uitvang, en wragtig. Daar was baie kere wanneer Karin vir my so uitvang, aaklige tye van, Duil, wat vang jy aan, wat doen jy, waar is hy bottel, en so voort. En na vele uitvangsessies het ek regtig geen keuse gehad het nie. Dit was of maak 'n plan, of miskien verloor ek my gesin. En op 1 December 2011 is ek na SafetyNet, dis 'n Christen rehabilitasiesentrum vir alkohol en dwelmverslaafdes in Boston. Baie van julle sal die plekkie ken, as julle Kaap toe ry, dan is daar so groot kruis langs die N1 in die nag, so net na die Durbanweg afdraai. Daar sit die rehab. En ek is op 1 Desember is ek soontoe. My huwelik en my verhoudings was besig om te sterf. Ek moet net hier noem dat my vrou Karin het aanhou vir my gebid. En sy het na die tyd vir my vertel hoe sy vir my gebid het terwyl ek opgegooi het of dronk was, wat sy haar hande op my gelê het en gesmeek het dat die Here vir my verlos. En sy het aanhou vertrou. Ek dink het was 'n baie moeilike tyd gewees, of ek weet het was 'n baie moeilike tyd, maar greater is the Lord that we serve than the circumstances that we find ourselves in. En sy het haar eie getuienis wat dit betref. Ek het 3 maande in SafetyNet gebly, so het was December, deur daai Kersfees tot in Februarie gewees, en ek was bevoorreg genoeg om van die sentrum te kon werk, so ek het daar vanaf het ek werk toe gegaan en dan weer teruggegaan, en my familie moes nou maar, jy weet, baie suffer op daardie stadium, en ek kon daarom my kinders sien en my vroukie sien, maar in die aande het ek daar geslaap en deur die program gegaan. Seer sekerlik moet die vernedering en drastiese stappe tot gedragsverandering en bekering bring. It doesn't do it. Die gevolge van jou sonde bring jou nie tot bekering nie. Dis hoekom daar so baie alkoholiste en dwelmverslaafdes in die lewe is nie, wat alles verloor, maar hulle kom nie tot bekering nie. I don't believe that you must hit rock bottom in order for you to change. Rock bottom will not change you. You will drink and drug yourself to death. And it doesn't bring repentance. It's the kindness of Jesus Christ that brings you to repentance, not the effects of your sins. En dit was vir my nogal erg geweest. Mense het gesê, rehab, dit gaan die ding doen. Weet jy, dit het nie so gebeur nie. Na 3 maande was ek vir 2 naweke uit geweest, en na 1 naweek het ek gedrink, en ek moes terug gaan rehab toe. Ek was vir 'n verdere 4 maande in rehabilitasie geweest. Op een van die uitnaweke het Karin siek geraak en sy moes hospitaliseer word, so ek kon huis toe gaan vir naweke. Weet hulle gee jou 'n bietjie skiet. En ek moes na die kinders kyk, weet julle, ek kon nie vinnig genoeg wag dat hulle in die bed kom nie, sodat ek kon drink nie. En natuurlik het Karin op my opgecheck en gebel en ek kon nie die foon antwoord nie. 'N Vriend van my wat naby my bly moes toe inbreek in my eie huis en my skreeuende dogtertjie troos terwyl ek dronk was en te dronk was om dit self te doen. So my pel moes my dogtertjie optel, sy was daai tyd seker 2 jaar oud gewees of net oor 1 jaar oud en ek kon dit nie self doen en Robert het langs my kom sit en vir my gebid en maar mens kon sien dat dinge was regtig besig om things were going down. Weet jy, is in rehab 7 maande, het amper jou werk verloor, Duil, wat gaan aan? Jy is 'n kind van die Here, jy dien in die kerk, jy is gered, jy praat in tale, jy doen al die regte goeders, maar jy is besig om jouself te verwoes, jou familie te verwoes, en alles wat die Here vir jy gegee het, is jy besig om weg te gooi. Die drankgebruik het meer en meer geraak. Ek het begin om onverantwoordelike dinge te doen, waar daar beheer was in die verlede, dat ek klein bietjies, nou het die drankgebruik net al hoe meer geword. Ek het onder die invloed bestuur, ek het in argumente betrokke geraak met my vrou, en weet, ek dink het was 'n gevaarlike plek vir haar, 'n gevaarlike plek vir die kinders. Ek onthou baie het ek net my goed gevat, of eintlik niks gevat nie, net geloop in die buurt, en is na uur, en nou sit die dokter wat in Panorama werk, wat onder iemand anders se bos aan die slaap raak in sy voortuin. Na tyd dan raak jy koud, en dan staan jy maar op en gaan huis toe, en gaan klim in die kar by die huis, en dan kom soek jou vrou vir jou, en kom sê, kom binne Del, dis koud buite. Maar dinge was besig om erg verkeerd te gaan. Toe een aand het ek wakker geskrik in die middel van die nag. Het was hier in die vroeë oggenduur en ek het in 'n intense koue oor my gekry. Ek het verskriklik koud gekry. Ek het gevoel ek kry nie warm nie. Nou trek ek hier, ek is nou al uit die rehab uit, nog nie verlos nie. En ek trek so achter my vrou se blad in en ek sê vir ek, my liefie, ek voel verskrikkelijk koud. Ek het een intense vrees gehad, een angst wat ek nie kan beskryf nie. Een bangheid, een benauwdheid oor my gehad. My pols het ek gemeet, is nou dokter, voel my jou pols 180 slaap per minuut. Kon nie asem kry nie, daai gevoel van ek kry nie genoeg lig in my longe nie. En ek, doch ek dood hierso. Dit was nie onttrekking gewees nie, ek was eintlik skoon van alcohol vir 'n sekere tyd gewees, maar natuurlik, wat gebeur het, ek het nie gedrink nie, maar dan as ek gedrink het, het het so rampachtige gevolge gehad. En hierdie was iets abnormaal, trouwens ons het selgroep daai aand voor die tyd gehad, waar een van die sellede in verskeie kere weer al woorde gekom, trek aan jou wapenrusting. Ek onthou dit nog baie goed, dat iemand vir Karin dit gesê het, put on your armament. En ek nader toe vir my vroukie, want ek het as gevolg van die alcohol en die skelmgeit en so aan, het ek maar angstprobleem gehad, en ek het nou maar vir Karin genader, soos wat ek altyd gedoen het, om vir my te bid. Nou is het 3:00 die ochend, sê ek vir Karin, asseblief bid vir my, ek is besig om hier dood te gaan. Ek was desperaat, maar Karin voel toe aan, hierdie is nie een organiese of een lichamelike of een mechanische of een medische toestand nie, maar eerder een aanval dier die duivel self, en sy sê toe vir my, nee, ek gaan nie vir jou bid nie, en ek onthou, sy het nie daai aand vir my gebid nie, maar sy sê toe vir my, aanduil, dis tyd dat jy opstaan, dis tyd dat jy opstaan, en hierdie ding beveg met jou eie woorde, en sy het my aangemoedig om woord te spreek, nou ek is, redelike akademiese persoon, so ek kan die woord opsê, ek ken die Bybel al redelik lang, so it was lots of word in my mind, but I had to make it my own, and I had to speak it. En, man, ek kon nie eens een woord uitkry nie. Ek het regtig gesukkel om net asem te haal, let alone proclaim the word into the air. Maar, ek het begin, elke skrif wat ek geken het, het ek uitgespreek, of het nou, of ek het geken het, of het relevant was of nie. So it didn't matter what it was. In the beginning, God created the heavens and the earth. Dit sal ek uitspreek. Enig iets wat ek kon dink, net om hierdie gevoel vir my te kry. Belangrik is, ek het het hardop gesê. Hardop gesê, into the spirit realm. En ek weet nie hoe lank het gevat het nie, maar het gevoel soos omtrent 2 ure, waar die gevoel begin lig het, en ek kon uiteindelik aan die slaap geraak het. Want ek het al planne gemaakt, ek gaan dokter toe morgenoggend, want hier is fout met my hart. Maar ek kon aan die slaap raak. Daai volgende oggend het Karin toe vir my gesê, dat sy in die geestesreelm kon sy sien, hoe die duivel in die hoek van ons kamer gesit het. Hy daar gesit op sy hurke. En terwyl ek besig was om woord te spreek, het hy op een kool die kamer verlaat, en hy was nie meer daar nie. Sy het ook gevoel daai volgende morgen, dat die Here vir haar sê, ons het baie grond teruggewen, gisteraand, en nie sy of ek het geweet, wat daai aand reg gebeur het nie. Daai aand was die 31ste juli 2012, en sedertdien is ek, 2012, ja, 31 juli, nou is 2012, nee, was it 2011 already? Praise God. Sedertdien is ek bevry van alkoholisme. Jy is heel te my recht, dit is 2011. Want sedertdien is ek bevry van alkoholisme. Van daai tyd af het ek nie 'n druppel alkohol oor my lippe gehad nie. Ek kan na 'n partytjie toe gaan en dit pla my nie. Ek kan na my skoonpa toe gaan en hulle kan drink en tekere gaan en dis nie vir my 'n probleem nie. Want daar's 'n bevryding wat daai aand gebeur het. Ek kan getuig dat die weer die seun bevry is. Those who are set free by the son are free indeed. Dit is vir my amazing om dit te kan sê, want jy weet ons loop amper Augustus die eerste hierdie jaar, sal het 2 jaar wees, so het is 2011. Greater is he that is in me than he that is in the world. That scripture means something to me personally. Our God sets free. Our God is mighty to save. Weet jy, as ek daar liekie sing, dan sê ek, ja, I know that, because he saved me. Ek was op 'n pad van destruction, op 'n pad na dood toe en waarskynlik verlies van alles in my lewe, maar die Here het gekom uit sy genade en het vir my bevry uit 'n plek wat, sjoe, ek kan regtig net getuig van God se goedheid. Nou ek kan eerlik niks of geen deel van hierdie oorwinning aan myself toeskryf nie. Remember, I'm the guy who can do all things. I can do everything in my own power. I can study medicine, I can do well, I can everything I can do if I work harder. You know what alcoholism taught me? You cannot. The Bible actually says, without me you can do nothing, says the Lord. Sonder my kan jy niks doen nie, en ek het dit nie geweet nie. Maar alkoholisme en 'n verslawing aan drank het vir my gewys, Del, you need me. Jy het my nodig. En sonder my kan jy niks doen nie. Sonder my kan jy niks doen nie. Ek kan eerlik niks deel van hierdie oorwinning vir myself toeskryf nie. En as geneesheer kan ek dit glad nie medies verstaan nie. Dis anders as wat ons geleer het op mediese skool, en dis anders oor hoe die wêreld alkoholisme en dwelmverslawing hanteer. Dwelmverslawing, alkoholisme is nie 'n siekte nie. Ek is 'n siektekenner. It's not one of the diseases I know. Wat het is, 'n sonde waarvan daar bevryding moet kom. Daar's 'n gedeelte, en miskien vir party van julle kom dit as 'n bietjie van 'n mindshift, maar daar's 'n skrif wat eintlik sê dat mense wat alkohol misbruik kan nie die koninkryk van God ken nie. Hulle sê nie mense met hoë bloed en suikersiekte en epilepsie en alkoholisme nie. Nee, hulle praat van sonde wat gedoen word wat jou uit die koninkryk van God hou. And you need to repent. En dis wat ek moes doen. Ek moes kom na die Here toe en sê, Here, ek is jammer vir die sonde wat ek aan myself en aan my familie, maar ook aan U doen. Vergewe my and set me free, Jesus. He is mighty to save and hy sal het doen. Nou, soos ek gesê het, ek kan het nie eintlik medies verklaar nie. It just doesn't make sense. Al wat ek weet is dat ek 'n slaaf was en nou is ek vry en ek het die naam van die Here Jesus aangeroep. That's it. Hoe dit gebeur, ek weet nie. Hoe werk dit, ek weet nie. Maar Jesus sê, I set you free, you are free indeed. Dis soos die blinde man, ek altyd mal oor die skrif waar Jesus die man wat blind was sedert geboorte, dat hy hom hy sit die modder op sy oë en dan sê hy met sy oë gaan was, en toe hy gewas het, toe kon hy nie sien nie. Toe is Jesus nie meer daar nie. En die fariseers van die tyd het vir hom gesê, maar sê vir ons nou, is Jesus die seun van God en is hy die Messias? En hy sê te vir hulle, maar ek weet nie, maar een ding weet ek, ek was blind en nou kan ek sien. En vir my is dit my getuienis, dat ek weet ek was in 'n posisie waar ek myself nie kon help nie. Maar ek is bevry, en het gaan nou op 2 jaar, en ek weet, mens moet nou, the Bible also says you must be careful, lest you think you stand, lest you fall. En daarom moet mens altyd nederig bly in hierdie situasie, en altyd weet waar jy was, en wat het gebeur. So ek maak 'n punt daarvan om elke nou en dan na die groepie te gaan, Addiction Victorious Christen groepie, amper soos die AA, en ek gaan sit daar om te sien waar ek was, en ek sê vir Here dankie. Thank you that you set me free. As ek verby 'n drankwinkel ry, die mense wat sukkel met alkohol sal weet, jy koop nooit by dieselfde plek 2 keer nie, so jy ry so ronde, dat jy wil nie hê die mense moet dink jy het 'n probleem nie, so, en jy gaan na die verskillende tills toe ook. In elk geval, dit is nou lekker om verby 'n plek te ry en te sê, thank God, thank you Jesus, that I'm not a slave to that stuff anymore. Thank you Lord. My seentjie doen dieselfde, wat 9 jaar oud is. Ek weet hoe my pogings gelyk het, om alkohol self te probeer ophou. Ek het 1000 miljoen, honderde duisende kere probeer self ophou drink, en baie alkoholiste en dwelmverslaafdes, en mense wat verslawings aan ander goed het, you've tried 1000 times, die liedjie sê, 1000 times I failed. Ek het seker 100,000 keer probeer, met 'n goeie hart, met 'n goeie intensie, om op te hou met alkohol gebruik. Daar was duisende pogings, so ek weet precies hoe het my pogings gelyk, en ek weet ook hoe het my pogings geëindig. Repeated failure. Repeated failure. Why? Because this is something that you cannot do. It's something which you need deliverance from the almighty, powerful God. Herhaalde mislukking uit my eie krag uit. En dis hoekom baie alkoholiste en dwelmverslaafdes op die ou end hulle lewens neem. Ek was daar, I felt it. I felt the pull of Satan telling me to take my life, it's easier. Want jy is moeg en jy raak, jy sien jy kan net nie ophou nie. En jy probeer en môre is het maar net weer so. Herhaalde mislukking. So ek weet in my hart dat dit die Here is wat my vrygemaak het. Daar is geen twyfel in my hart dat ons 'n lewende, kragtige God dien nie. Just no doubt in my. En soos Jesus sê, sy mandaat is onder andere om gevangenes vry te maak. He says, I have come, it's written in Isaiah, he says, I have come to give liberty to the captives, to set the captives free. That is what Jesus came to do, en dit is wat hy in my lewe gedoen het. Liberty to the captives. En wat is die gevolg, wat kan ek van getuig vanmôre, is precies soos daai wat in Joel sê, of in Joel, hy gee terug. Hy gee terug dit wat die sprinkhane gevreet het in my lewe. Weet jy, daar was baie oes in my lewe, daar was baie, there was a lot of a harvest in my life, wat die Here vir my gegee het, maar die sprinkhane het daai oes verwoes. Everything was gone. Weet jy, in Godse koninkryk het ek ervaar, dit is nie net dit wat jy saai, sal jy maai nie. Dit is dit ook. Soos ek genoem het, as ek in sonde gesaai het, het ek altyd gemaai. If you sow into the kingdom, you will reap of the kingdom. But in the kingdom, there are two more things. Twee verdere goeders wat ek geleer het. Hy sê, hy gee terug dit wat voorheen oes was, wat die duivel kom wegsteel het. What a powerful thing. Weet jy, die dwelmverslaafdes en die alkoholverslaafdes waarmee ek vriende geword het, prys die Here, daar is baie ons wat in oorwinning stap, as gevolg van die bevryding van die Here Jesus. Maar baie ons voel, joh, 5 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar van my huwelik het ek weggegooi. Hoe kan ek aangaan, dis nie die moeite werd nie, dan wys ek hulle die skrif in Joel, en ek sê vir jou, die Here sê, hy sal het vir jou teruggee. Oom Reinhardt is een Duitse vriend van my, by Addiction Victoria, 37 jaar alkoholist, en hy is nou 5 jaar skoon, en hy sê, Dale, I've started to have a marriage, my son has come back from Germany, and we are spending time together, for the first time, it's wonderful. Dan sê hy ook, the locusts ate, but God is giving me back that which I lost. Die Here sê ook in sy woord, dis die tweede ding, hy gee terug dit wat die sprinkhaan geëet het, maar hy sê ook, jy sal maai dit wat jy nie eers geoes het nie, in die koninkryk. So I'm not only harvesting that which I'm sowing, but because I'm in his kingdom, God is giving me so much more. En wat het dit gebeur? Ek en my vrou is weer by mekaar, ons huwelik is goed. Die verhouding met my seuns en my dogtertjie is fantasties. Weet jy, daar is niks wat daarby kom, as jy sien jy is jou seentjie se held nie. It's just amazing. Die vriendekring, die bediening wat ek teruggekry het binne in die kerk, dat ek nou kan worship lei in freedom. By die werk is my aansien verskriklik baie. In die hospitaal waar ek werk, is ek die persoon wat mense nader as daar groot probleme is. Ek is die autoriteit wat daarvoor en nie was nie. En ek kry nou my affirmation en die prys wat ek eintlik so nastigtelik gesoek het, but not being someone who's pretending, but by someone who's being honest and working on my character. En my karakter is nog nie volmaak nie, ek is maar vrot, and it's changing from glory to glory every single day. Ek wil eintlik vir oggend net alle eer aan ons hemelse Vader gee vir dit wat hy in my lewe gedoen het. En dat ek hier kan staan en kan bly wees saam met Karin, en saam met die gemeenskap van gelowiges om te sê, our God is an awesome God. There is nothing, there is no situation that you are in which he cannot turn around for his glory. Jakobus 3 vers 4 sê dat die tong is soos die rudder van 'n boot en die stuurman van die boot, die klein rudder, die roeikie, maak dat die boot gaan alwaar daar sterk winde. The rudder is your tongue. It's what you speak. Dis wat jy noem, dis wat jy sê. Al waai die wind, hoe sterk. Dis ons tong en nie ons omstandighede wat ons rigting bepaal in ons situasies. Dit wat ons spreek, bepaal ons rigting. As die situasie sleg is, it's time to speak with your tongue into the situation. Dis tyd om in te praat met die situasie, want jou tong maak waar die skip gaan beweeg. In elke situasie wil ek julle aanmoedig, en Karin is eintlik die persoon wat het vir my sê, nou sê ek het vir julle, spreek die woord van die Here in jou situasie in. It is that which determines your direction. Don't think the word, say it. Memoriseer skrif. Dis die enigste rede hoekom jy dit moet doen, is omdat die woord kragtig is, en jy moet dit in jou situasie inspreek. En ek weet, my deurbraak het gekom, toe ek die woord van die Here gevat het, wat ek geken het, en ek het my eie gemaak het, but how do you make it your own? Speak it. Speak it audibly. Sê dit hardop. Ek dink ons is baie keer uit ons traditionele agtergrond, is ons baie keer 'n bietjie bang om te praat, maar ek het ervaar, en die mans wat op die mannekamp was, so dalk hierdie tema sien deurkom. Ons is geneig om intentionele Christene te wees. We have great intentions of being Christians, but we're not really. But by speaking the word, changes you from an intentional Christian to a doer of the word. Deur om te praat, of deur om die woord van die Here fisies te praat, maak jou onmiddellik 'n doener van die woord. Ons moet doeners van die woord wees en nie net hoorders nie. Maak jou mond oop en begin. As jy begin praat, begin jy werklik bid. Ek is altyd binne in die hospitaal opset, dink ek is ons baie keer so, dan sien jy iemand gaan deur 'n harde tyd, dan sê ek dink aan jou. Moenie aan my dink nie, bid vir my. Daar's 'n liedjie deur Stephen Curtis Chapman wat sê, "Let us pray every moment, every day. How about now?" So as jou vriend of jou vriendin na jou toe kom, of in jou eie situasie in jou huwelik, sê, maar vrou, kom ons bid, en Karin is weer eens baie beter as wat ek is hiermee. Gewoonlik is die vrouens. Maar sê dit, ek dink ons moet bid oor hierdie situasie, en ons spreek die woord van die Here oor die situasie uit. Dis ook wanneer jy begin praat, dat jy begin intercessie, regtige intercession doen, when you start to pray for someone. Ons het gisterand het ons twee vriende wat bietjie sukkel, een finansieel en een in hulle huwelik, Karin gesê, wag, ek gaan sommer nou bid, so tussenin. Kom ons bid vir hulle en ons staan saam en ons dra daai persoon aan die Here op en ons spreek God se woord oor dit. Iets wat my gevang het, of wat ek gesien het onlangs, is God se woord is skepend. It is creative. God's word is creative power. When he speaks, things happen. As we see in Genesis and everywhere else. As ons sy woord in 'n situasie spreek, sal ons sien dat daar krag is, omdat dit 'n kreatiewe woord is. Know the word, speak it. Jesus in die woestyn, ek is mal oor daai, nadat Jesus gedoop is, te word hy deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei, en Satan kom om hom te tempt, om hom te versoek. Met die drie sondes of die drie versoekings wat ons maar oor die algemeen kry, the pride of life, the lust of the eyes and the lust of flesh, gaan kyk daarna, dit spreek al die sondes en versoekings wat ons in elke dag kry. En die Here kom nie na Satan toe terug met 'n argument of 'n verduideliking of nie, ek sal nie sonde nie, ek sal nie sondig nie, ek sal nie sondig nie. Hy kom terug met woord. Sê, the word says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. That's why that word is there. Pastor Rolf Thielen van Stellenbosch het altyd gesê, jy kom nie oor sonde deur om te sê, ek sal nie weer nie, ek sal nie weer nie, ek sal nie weer nie. Doesn't work. Come to Christ. Take his word and proclaim it over the situation and do it over and over and over again. Die Here sê dat sy woord nie, it won't return void, dit sal nie terugkom sonder dat het vermag het, dit waarvoor het uitgestuur is nie. Glo dit en spreek het uit oor jou lewer. Dit is ons swaard. Die van julle wat weet, die armor of God, die wapenrusting, die volle wapenrusting, die Bybel is die swaard waarmee jy fisies veg binnen die geestelike realm. You got to know this stuff. Dit is nie goed genoeg dat jou pastoor het ken nie, jy moet het ken. En jy moet het gebruik en spreek, sodat jy dit kan hoor, oor die situasie. En het feel silly, as iemand jou in jou kar sien, en jy is bezig om die woord te spreek, great. Spreek het sommer oor sy kar ook uit. Haal uit jou swaard en gebruik dit met passie. Sy woord is, a dubbelsnijdende swaard, a double-edged sword, which is sharper than any sword, and it cuts right into the division of the bone and marrow. And it will do what it's there for. En hoekom kan ek het so met soveel passie vir oggend noem, is omdat ek weer daai aand, toe Karin vir my gesê, Dale, dis tyd nou dat jy 'n bietjie woord spreek, ek kan sien dat daar vrug in my lewe gekom het as gevolg daarvan. En ek kan regtig sê, dat die Here is 'n goeie God, and he will not put you to shame. He will not put you to shame. Put your trust in him. En ek wil vanoggend net weer sê, alle eer aan die Here, alle eer aan hom, wat, who is able to do exceedingly, sien, hier kom die skrifte net op. The Lord says, he is able to do exceedingly, abundantly, above all, that you can do or even think. Kan hy groter as dit doen. So as jy sien, daar's 'n situasie, jou kind, of jou pa, of jou ma, of jou vriend, daar's 'n situasie, dan sê jy, you know what, ek weet nie, Here, maar jy sê in die woord, you are able to do exceedingly abundantly above all you can do or think in this situation, and I proclaim that now over that situation. Lord, do your will, want ek kan nie meer nie. En ek weet, in hierdie gemeente gaan daar getuienisse wees van 'n magtige groot God. And people in this community will see the kindness of God in people's lives. The grace of God to save the alcoholic, to save the drug addict, put their feet on a rock. And people can see, goodness, that God must be good. I want to be part of that too. The kindness of the Lord brings us to repentance. Kan ons saam bid. Here, jy is 'n ongelooflike groot God. En ek wil vanoggend vir jou alle eer gee, Here, vir die wonderlike, wonderlike bevrydingswerk wat u in my lewe gedoen het. Here, ons het vanoggend gesels, Here, oor die krag van die woord, Here, en vir my eie lewe, Here, en vir die mense van hierdie gemeente, Here, wil ek bid, dat u vir ons sal neem van intentionele Christen, Here, na 'n plek, Here, waar ons kragtig u woord spreek oor elke situasie, Here. Mag ons die bevryding ervaar, Here, soos wat ons die woord in geloof spreek, Here. May we see your redemptive power, Lord God, as we speak your word into situations. Here, ons kom, Here, en ons vra om vergifnis, Here, dat ons geloof in u verloor het vir daai moeilike situasies. Lord, those things which seem impossible, Here, daai goeders wat, daar's geen manier nie, Here. Maar Here, u sê in die woord, Here, dat dit wat vir ons onmoontlik is, Here, is vir u moontlik. En ons spreek dit nou oor daai situasie. Ons dank u, Here, vir u goedheid, vir u liefde, Here. En Here, dat u 'n werklike, real, groot, almagtige God is. Wie se oë op ons gerig is, wie se hart vir ons is, nie teen ons is nie, Here. Thank you, Lord, that you have a heart, Lord, to give us a hope and a future, Lord God. Soos Jeremia 29 vers 11 sê julle, not to harm us, Lord, you give us a hope and a future. Your heart is for us, not against us, Lord God. And we proclaim that now over this church, over this town, Lord God, en oor die mense, Here. Here, ek wil bid, Here, dat dat U nou deur die Heilige Gees, Here, deur hierdie gemeente en deur hierdie mense sal beweeg, Here. Lord, I pray that by your Holy Spirit, Lord, you would move. That you would touch hearts, Lord God. That you would knock on doors, Lord God. That you would knock on doors, Lord. Help us to answer, Lord, in Jesus' name. I just want to, ek wil net die geleentheid gebruik maak, terwyl elke oog toe is in hierdie kamer. Ons is hier, omdat ons verander wil word, soos Jesus. As u nie hierdie Jesus ken, waaroor ek so praat nie, as u nie hierdie bevrydende Jesus ken, as die verlosser en persoonlike saligmaker nie, die een wat jou voete op die rots kan plaas nie, as u nog nooit die hart vir die Here gegee het nie, dan wil ek nou die geleentheid gee om te sê, this is the time of your visitation. This is the time of your visitation. Dis die tyd wanneer die Here aan jou hart kom klop en hy sê, I want you. I want to have a relationship with you. Ek wil deel van jou lewe wees. Maar jou hart is hart, laat ek inkom in jou hart, hart van vlees weer maak. As daar enig iemand is wat graag vir oggend wil verklaar dat Jesus is koning, as jy dit nog nooit van tevore gedoen nie, dan wil ek graag jy met jou hand opsteek, net vinnig, dat ons vir jy kan bid, en vir jy kan voorstel aan die koning van alle konings. En dan sal die tweede groep mense vir wie ons graag wil bid, as jy sukkel met sonde, herhalende, repetitive, addictive sin in your life, of as jy weet van iemand in jy gesin, wat vasgevang is, in een sonde van verslawing, allemaal van ons ken sulke mense, who are lost, unless we stand in the gap for them. Het is tyd om woord oor die mense se situasies te plaas. As jy so iemand ken, en ek weet is moeilik as jy self dalk sukkel daarmee, want ek sou dit nie gedoen het nie. Maar ek wil vra dat as jy iemand ken, steek net die hand op en dan gaan ons nou 'n gebed doen vir hulle. As hy enig iemand is wat vasgevang is in 'n lewe van repetitive sin. Amen. Ek wil graag bold wees en sê, as jy hand opgesteek het, dat ons net na mekaar toe sal draai, ons is 'n kerk van gelowiges, en miskien net saam staan, 2-2 of 3-3, dat ons saam bid, en dan sal ek afeindig met 'n gebed. Kan ons net, as jy hand opgesteek het, steek het net weer op, en dan kan ons saam agree for the power of God to come into that situation, en dan draai ons net na mekaar toe, wat dit betref. Father, we lay these people in front of you, Lord. Father, we ask, Lord, that you would come and honor, Lord, your word, Father God. Lord, you say that heaven and earth, Lord God, will disappear, Lord God, but your word will stand. Your word will stand. Lord, when we come to these people, Lord God, who are represented here this morning, Lord, ons kom, Here, en ons vra, Here, in Jesus' naam, dat u bevryding sal begin in Jesus' naam. Here, waar daar seer is, Here, vra ons vir bevryding, Here. Lord, where there is hurt, Lord God, that you would bring freedom, Lord, in Jesus' name. Where there is captivity, Lord, that you would break the chains in Jesus' name, Lord God. Lord, where there is depression, Lord God, and anxiety as a result of substance use and abuse in Jesus' name, Lord, we break that in Jesus' name, Lord. We thank you for your redemptive power, Lord God. Die bevrydingskrag, Here, wat deur die Seun Jesus gekom het om ons vry te maak in Jesus' naam. Ons dank u daarvoor in Jesus' naam. Bid net vir daai persone vir 'n paar minute. Here, ons wil vra, Here, dat u saam met ons nou sal gaan, Here, dat u soos 'n wolk in die dag en 'n vuur in die nag sal wees wat ons kan lei, Here, deur die Gees. Lord, we don't want to go where you are not. We don't want to go where you are not. Lord, would you lead us, Lord? Would you use us for the glory of your kingdom and for your glory and for your name's sake. And I thank you, Lord God, that your word, Lord, that is shared this morning, Lord God, will bear fruit in people's lives, even in people represented here in the spiritual realm, Lord God. In Jesus' name.